Lucifer.
Right.
Let's start with awesome. Voilà. Good afternoon. Nel Akon al Dina il. Il 16 la tal comitat permanenti tal conti pubblici. Lower item fu l'agenda ia il conferma tal minuti, il minuti gio e circolati o et ne fem il la darba memsh correzioniet o check men correzioniet colleghi bestana de bish ne firma tal il minuti. Pala corrispondenza li rileva illi pala chairman ta dan al-komitat jina irċevejt fitra minn Sur Alfred Kamilleri Permanent Secretary fil-Mihdan il-Ministru tal-Finanzi fejn basikament prezentanna rapport proposta dwar a possible way forward mod kif dak li għandu x'jaqsam il-ġbir ta' uncollectable areas of revenue. Dana il-rapport dell'proposta dal Permanent Secretary Sur Kamilleri ġiet ċirkolata lil dawn lil membri ta' dan il-kumitat u jien nissollecita l-kollegi sħabi biex jagħtu f'daqqa tajm biex forsi jiġi l-moment ukoll li ngħidu niddiskutu xi waħda bil-laqgħa ta' dan il-kumitat dak li qed jiġi propost din il-proposta ta' Sur Kamilleri. It-tieni item fuq l-aġenda illum hija l-kontinwazzjoni ta' diskussjoni dwar il-follow-up report ta' 2019 maħruġ mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika dak li għandu x'jaqsam il-Free Child Care Scheme. Nfakkar li din hija tema illi diġà ġiet tiġi diskussa f'dana il-Kumitat, hija tema li ġiet magħżula minn rappreżentanti tan-naħa tal-Gvern f'dan il-Kumitat u llum ukoll persuna li talbet biex titla tagħti dispożizzjoni tagħha fuq dan il-kumitat u nitlobi tiġi msejħa jisimha kif jogħġbha? Is-sinjorina Alexia Bella li bleding field.
Lei kont se ngħid forsi ta' minn qed jippreċiża li fil-ġimgħat li għaddew mal-tqajn biex minħabba li
kienet tal-bajn.
Naturalment qed jgħid soqgħal l-Onorevoli Bleding Very Field bħallum ġimgħa mal-tqajn biex għax proprju fil-ħin ta' dan il-kumitat fis-sitejta Oxnard kellna seduta il-ġimgħa ta' qabel kellna wkoll ġurnata impenjattiva għax kien hemm numru ta' seduti dak li għandu x'jaqsam. Il-budget, issa la darba t-tensjammu diskussjoni tal-budget nistgħu ngħidu li bdew nittaqgħu fuq bażi ta' darba tal-inqas darba fil-ġimgħa. Issa l-qudiem. Ecco, fil-fatt biex norbot ma dan qed tajjeb li nattendu għal din il-konferenza, però mbagħad ukoll tajjeb infakkar li nhar it-tlieta li ġej fl-erba' u nofs. Sur Leo Brinkat se jagħmel il-preżentazzjoni tiegħu annwali kif isir dejjem kull sena. Ta' żgħu nissolleċita l-membri tal-kumitat biex nattendu u nipparteċipaw kemm f'din is-seminar li qed jorganizza l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali kif ukoll din il-laqgħa ma' Sur Leo Brinkat. Mela nistgħu ngħaddu għax-xhur tix-xhur ġisimha, skużani dejjem, Alexia Bella kien saqsik għax għal darbi tal-ispett u lebda disrispett imma din il-problema li tinsa l-isnin. Ħajtinata il-ġurament, ma tikun jistgħu jsiru jiġilu l-Alexia mistoqsija.
Jiena Alexia Bella naħlef li ngħid is-sewwa, is-sewwa kollu u xejn ħlef is-sewwa, inħalla jgħinni.
Sjabel, għatid mistoqsija xie mistoqsija.
Għana, kif ta' finti s-sujġett tal-um għannef għatal-gvern fuq il-child care centers u l-policy illi beda idha għandan il-gvern illi jati free child care. L-għannet, għala preambolu, kif twil din il-policy?
Forse għabel, tibda għanna rifaj din nekħi il-background tijat minn inti, minn fejġeja biex minn segwi.
الجوبس بلاس
jiena Alexia Vella bħalissa CEO il-Jobs Plus mid-2017 sa Marzu li għadda kont Department Manager specific inni huħsib l-implementazzjoni tal-iskema ta' Child Grip Shane taħt il-kappa tal-Jobs Plus.
Grazie. Kif twildet il-policy tal free child care?
Mela, il-policy tal free child care u l-iskema nifqet minn policy iktar wiesa li kienet jisima taħt il-kapa ta' making work pay. Ġifieri dak kien hemm sensiela ta' policies kien hemm anke ftehim li jmur lura fl-2013 fejn il-gvern ta' dak iż-żmien bejn l-2012 u l-2013 flimkien mal-oppożizzjoni u s-social partners kollha tal-pajjiż iffirmaw agreement fuq sensiela ta' policies li once jekk whoever ikun fil-gvern wara 2013 dawn il-policies jiġu implementati. Il-Child Care Scheme kien jismu l-Jobs Plus dan l-agreement. Kien iffirmat kifatt kemm il-gvern ta' dak iż-żmien u kemm ukoll mill-oppożizzjoni inklus social partners kollha. Il-Free Child Care kienet waħda minn dawn il-policies taħt il-kappa ta' Making Work Pay. Il-Free Child Care Scheme hija an active labor market measure, meaning li qegħed biex tistimula is-suq tax-xogħol u tagħti iktar ċans lil dawk li kienu forsi qed isibuha diffiċli biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol li l-aktar kienu nisa li għadhom kif kellhom it-trabi it-tfal. X'kienet il-barrier? Il-barrier kienet li lura fl-2012-13 sija child care kienet tiswa bej wieħed u ieħor €2.50. Kull sija għal kull tifel ovvjament jew tifla. €2.50 meta dik tikkompara mal-minimum wage ta' dak iż-żmien, il-minimum wage llum qiegħda ċirka x'for 75, ġifieri jerġa' kienet ħafna inqas. Hija kienet kważi nofs iktar minn nofs tal-minimum wage, għalhekk insemmi l-minimum wage, tinsemmi l-minimum wage bħala the starting point, so to say. Meta inti tikkompara what is the cost effectiveness, il-viabilità għal dik il-familja jew dik l-om li toħraġ taħdem, meta biex toħraġ taħdem titħallas kważi il-paga kollha, il-paga kollha jekk nibdew mill-minimum wage f'child care. Allura ma kienx viabli u ħafna nisa kienu jibqgħu id-dar, ħafna drabi sakemm it-trabi kienu jkollhom sentejn u nofs, tliet snin, sakemm imbagħad ikunu jistgħu jidħlu fil-kindergarten li kienet ukoll miżura tajba ħafna li bdiet snin ħafna iktar preċedenti u wkoll kienet an active labor market measure. Imma bdiet fiskaluni iktar il-qoddim biex nifhemu. Il-free child care komplementat għalqet dan il-gap li kien hemm u inċentivat li nisa new mothers l-iktar jew mothers ta' tfal bej 0 jew 3 months to 3 years ikunu jistgħu joħorġu jaħdmu waqt li ma jkollhomx dik il-burden tal-finanzjarja, so to say, u tkun viabli f'mod finanzjarju. Ovvjament hemm ukoll il-benefiċċju ta' bilanċ fil-ħajja, ġifieri bejn li tista' forsi tkompli fil-karriera tiegħek u jkollok lajnuna meħtieġa biex waqt li inti tkun qiegħda taħdem jew tavvanza fil-karriera tiegħek ukoll ikollok moħħok mistrih li tista' tħalli il-care ta' tfal tiegħek. That is in a nutshell. Sorry?
Semmejt il-li 2013 il-cost kien 250 per hour per child. Kwi kollok tikkwantifika l-dun kemm jiswa?
Mela, mid-2013 il-qoddim dan il-gvern daħal ovvjament 15 ma child care centers privati, dak iż-żmien kien hemm 69 child care center f'Malta fl-2013 u r-rata roughly kifatt bej wieħed u ieħor għax dawk privati kienet 250 u negozja li jekk ikollu l-gvern jixxi servizz minn għandhom kemm tkun u waslu għall-konklużjoni ta' 3 euros per hour per child. Illum meta 395/2020.
Qed ikollas il-gvern għal kull sija.
Għal kull sija għal kull tifel jew tifla. Jekk tgħidu breakdown sena b'sena.
U r-rata hija uniformi across the board, jiġifieri fiċ-child care kollha.
Rata
fiċ-child care hija fissa
li joffru il-free child care għax jista' jkun hemm
privati le
minimum. Very minimal percentage ta' child care centers li mhumiex fil-free child care scheme.
Okay, fit 2013 kien hemm 69 centers. Illum kemm hemm?
Illum, as we speak today, 146 in November. 142 kien l-aħħar ta' Ottubru.
Novembru fetħu erba ġodda jew il-ħaqtu ftehim ma' erba ġodda?
Fetħu erba ġodda u bekk il-ħaqna jew ġew licenzjati iktar mill-li fetħu għax aħna biex joffru servizz tal-free child care bil-fors kull ċentru irid ikun reġistrat.
Mistaqsija ċittadini tal-Unjoni Ewropea, mhumiex ċittadini Maltin, imma li jaħdmu f'Malta, huma intitolati għal free child care ukoll?
Iva. Kull min jiex jaħdem Malta u jipprova li ovvjament għandu licenzja tax-xogħol skont kif titlob.
Meta tgħid kull min jiġifieri tmur oltre ċittadini tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri anke minn pajjiżi terzi jekk għandhom il-permess li jaħdmu Malta u għandhom it-tfal Malta, allura huma reġistrati jħallsu l-ennaj, eċetera, għandhom dritt tal-free child care ukoll.
Iva, dik hija tmur in line ukoll mal kif qiegħda l-education access to schooling.
Forse dati na daqsxejn background, x'kienet is-sitwazzjoni ta' percentaġġi ta' tfal għandi biżek nitkellmu allura from 0 to 3, ma ngħidlek biex kindergarten is. Tidħol ta'
2.5 to 3, depending on.
So x'kienet is-sitwazzjoni, kemm kien hemm tfal li jattendu child care qabel l-iskema from 0 to.
Qabel ma bdiet l-iskema. Għazin, għabem għabdiet il-free child care, kien hemm 1800 tifel u tifla fit 2013.
And today, eh?
And at the end of 2019, kien hemm 7,341, u illum bħala November 2020, għandna 6,446.
U għala xik, ma kien hemm.
Iva.
Kif ġara din is-sena? Ikun niżlu ħabba l-COVID, ġifieri?
Din is-sena ovvjament baqgħna probably in December inlaħqu 7,000 roughly. Jew inqarbuhom, jiena ngħidu nqarbu.
Kien hemm
u l-COVID deħe affettwat ftit.
Affettwat like 15% su due piedi.
Affettwat ftit. Issa, I mean, fl-aħħar ta' sena nkunu nistgħu nikkomparaw eżatt like with like. S'issa numbers għallum huwa 6446. Dak included ri Novembru. Issa s-sena l-oħra kien 7-3, ġri qed naraw diskrepanza
fettaj. Però ma qed isir l-eżerċizzju allura ta' għalfejn għax inti l-exorzjonari jew. And the mother is probably working from home, therefore they can keep the child at home. So that's one scenario. U scenario li huwa illi inkwetati ma jidux jibatuhom. Ma nafx, mhux qed isir dan l-eżerċizzju.
S'issa le, mhux qed isir. Li nista' ngħidlek huma I can give you roughly estimates of daily figures, jiġifieri. qabel il-COVID, jgħidu hekk, ġri up until February, March 2020, February. Kien ikollna on a daily basis active applications. Ma jfissirx kienu jmorru kull active. Applikazzjoniet miftuħin għal fi childcare kien ikollna jisu fiċ-ċirka 4,000-4,500 depending on the month. Illum għandna 3,955 active. Applikazzjoniet miftuħa.
Ġifi, ma fil-ċini applikazzjoni miftuħa.
Iġbri inti tkun ktibt li t-tifel jew tifla tiegħek ġod ċentru taħt il-free child care scheme. Imma ma jfissirx li tibatu kull jum. Għax ovvjament il-free child care m'hemmx għalfejn tibatu kull jum hija fidejn il-ġenituri biex jaraw kemm għandhom bżonn jew kif qasmu l-ġimgħa.
Però ngħid so li kien hemm żmien ma nafx għadix twifel li jekk inti tkun suppost qed tibat u ma tibatux kien hemm xi forma ta' penalization xi moment ta' din l-iskema.
L-iskema taħdem.
Jew qaċċem.
Mela,
vaj li kollu hekk kien hemm jew ma x'aqqadix hemm qed nistax sibri nkun nixtieq.
No problem.
Vaj li kollu hekk kien hemm ma nafx regolament. Illi jekk inti tkun irreġistrajt it-tifel għal child care u for unjustified reasons dan it-tifel ma jinbaġġ u allura intieri il-gvern jkollu ħallas 3 euros I don't know how much per hour for a child who's not attending, kien hemm xi forma ta' penalization.
Dika
ħanespjega.
Ħanibda pass qabel jekk tippermettili. Kull aħna nitkellmu fuq entitled hours, ġifieri kull tifel għandu entitlement ta' ċertu sigħat. Ibbażati fuq is-sigħat li taħdem l-om. Jekk l-om hija nagħmluha faċli, taħdem mit sigħa, aħna għandna 100 hours nibdew minn hemmhekk plus 10% fix-xahar plus another 20 hours which will give you the entitlement for each month. Ġifieri inti għandek 130 hours. Dak huwa jisu l-massimu bejn wieħed u ieħor li tista' tibgħat lil-tifel jew tifla tiegħek fl-iskema tat-child care. Minn dawk il-130 hours aħna għandna dak li ngħidulu absence entitlement li huwa 25%. Jaħdem eżatt kif jaħdem il-lif u s-sick leave ta' impjegat biex nifmuha b'mod iktar li reali. Bħalma jiġri meta inti jkollok impjegat li jaħli s-sick leave kollu u l-lif kollu, mela mbagħad dak ma tiqfax tħallsu wara dak iż-żmien, l-istess jiġri hawnhekk. Jekk dak il 25% jinqabes, mbagħad min-naħa tagħna tal-free child care scheme nibdew inħallsu liċ-ċentru fuq l-attended hours minn flok il-booked hours.
Statistika hekk
iva.
The incidence of this today.
Yes, every year consistently since 2016, għan ikkwot għalek, since that is the most scientific, we had 4.2 million hours booked per year. Attended 3.3 million, and we paid for 4.1 million. Il-qabża hija ġustifikata, it is not overpayment, because it is part and parcel of the, kif spiega, ġeta 25%.
Wow, taħti 25%, but absent, but not more than 25%.
Absent imma within the rule, so to say.
Okay.
It is part of the package that...
Yeah, and are there trends?
It's the same every year, I can read them to you.
Yes, please.
2017, 5 million hours booked, attended 3.9, hours paid 4.9 million. 2018, 6.2 hours booked, 4.7 million attended, 6.1 paid. So the trend is very clear.
The ratios are there.
Ovvjament, iktar ma jkollok tfal, iktar ħaj kollok book towers, ġvili.
Għat hemm potential for growth, ġvili kemm tikkalkulaw hemm tfal u potential could attend and do not attend.
Aħna jisu bħala taking a rough estimate of the eligible pool. Jekk nieħdu l-birth rate li hija bejn wieħed u ieħor 4,000 a year. Ġifiri aħna persuni kkaċċerjaw isu 3 snin.
There's a potential of 12,000.
There's a potential of 12,000. Out of those 12,000 in every year din naraw li konna kif kellna sena l-oħra over 7,000.
Which is low or high. By if you compare to European, I don't know.
Considering we started from 1,800 in the span of 6 years ago.
That undoubtedly, but how does it compare with?
It's the Barcelona target for the EU average is 33%.
Pardon?
The Barcelona target, the EU average is 33%.
And we are at?
We're slightly above it. It differs slightly every year because of how it is the variables calculated.
Is it somehow related to the percentage of women working?
Percentage of women working has risen by 11.7% since 2013. Emmekkelna abza tajba ħafna anka fl-isfera meta nikkomparaw ma stati membri tal-Unjoni Ewropea fit 2013, għax xi xef dejjem nikkwota 2013, because it is the benchmark ta' qisu sena qabel ma bdiet l-iskema u mbagħad ser intikom rendi kont ta' wara li ġiet imnedija l-iskema u mħadma. 2013 kellna 52% of women in employment, eligible cohort, ovvjament, 15 to 64 year olds, li u average dak iż-żmien kien 65.3%, the EU 28 average. Mis-sena fej bdiet il-free child care scheme, in April 2014, we didn't even have laqas kellna sena sħiħa, 2014, tela mal-ewwel għal 54.3%.
Nisa jaħdmu.
Iva, nisa jaħdmu għawek qed mill-kwota. 52 bdejna. Illum qiegħda 66% li hu average hija 67.9, ġifieri. Iva, baqalna.
Fuq din nixtaq forsi, ma nafx għandek. M'għandix dubju li il-service ta' child care b'xejn hemm ħafna biex iżjed nisa jitlu fid-dinja tax-xogħol, m'hemmx dubju. Però forsi meta nqablu ċ-ċifri, ma nafx taqbilx miegħi fuq dal-punt, meta nqablu ċ-ċifri wieħed irid jikkonsidra li aħna kellna ġenerazzjoni li kienet ġenerazzjoni fejn il-mara kienet tibqa id-dar tħossib l-affarijiet tal-familja fid-dar, qed niġġeneralizza, ma kienx hekk. U jekk tieħu allura ċ-ċifri ta' kemm kien hemm nisa jaħdmu qabel l-2013. M'għandix dubju li s-sib, ma niftakarhomx bl-amment però kontrajtum, illi fil-kohort ta' minn 18 sa 40 sena kellek 70% tan-nisa jaħdmu qed iċ-ċifri qed nivvintom ma niftakarhomx bl-amment. Jekk tmur bejn 40 u 60, is-sib li dik tinżillek għal 20%. Ovvjament iktar ma jgħaddi żmien, iktar dawk li huma fil-age bracket ta' fuq l-iktar għolja qed jispiċċaw jew ikunu spiċċaw mill jew ikunu ħarġu bil-pensjoni. Mentri għandek iż-żar li telgħin li anke meta tara ċifri fl-università biss li indikazzjoni mhijiex waħda fejn għandek iktar tfajliet minn irġiel minn irġiel li jkomplu l-istudju l-istudji terzjarji fl-università. Dik kienet qed tella ftit iċ-ċifra tan-nisa jaħdmu fid-dinja tax-xogħol. Ħanorbot ukoll magħha. M'hemmx dubju wkoll li biex aħna jkollna pensjonijiet sostenibbli fil-pajjiż, waħda mill-pilastri li rridu naħdmu fuqha u din għall-ċajker net żgur, li ikollok l-ikbar workforce possibbli. Għaliex, l-ikbar workforce possibbli għandek l-ikbar kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali minn ammont ikbar ta' nies. U allura wieħed min-niċċ. Apparti il-ħaddiema barranin niżdiedu u għan-nisa Maltin li jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Forsi ma nafx għandekx fis snin ta' qabel, 12 snin qabel 2013, kemm kienet qed tiżdied kull sena average ir-rata tan-nisa fid-dinja tax-xogħol fil-employment. M'għandekx. Forsi tkun tista' tibgħat lilna b'email għall-in. Mux kurzita, xismu, biex wieħed ikun jista' jikkumpara aħjar xefed reali għamlet il-ċajker. Hawnhekk kif ktarhom hekk qed face value, għamlet effett ta' 2% kull sena. Ktara hekk, tara 7 snin, 8 snin kważi, 7 snin, allura għandek 2% u żdiedek 14%, 16%, average ta' 2% fis-sena.
Il-rata żgur ma kienx hemm din it-tip ta' curve.
Yes, definitely. Imma biex naraw id-differ dak kienet il-premessa li fdejt bija. Żgur li affettwat, m'hemmx dubju li affettwat. Imma forsi wieħed biex ikejjel eżatt l-effett tagħha, irid jara s-seba' snin, 10 snin meta ma kienx hemm child care b'xejn. Mal-ewwel issa 7 snin meta hemm child care b'xejn. U jara kemm kienet qed tiżdied ir-rata tan-nisa fl-employment ma kemm żdiedet issa f'dawn is-seba' snin. U hemmhekk naħseb tagħtik stamp iktar reali tal-pers għax meta tara hekk tgħid iva żdiedet 14%. Però fil-verità parti minnha kienet iżida ħa nsejħilha naturali. Żida naturali għax kellek dawk li kienu ta' ċerta età li qegħdin jispiċċaw joħorġu għall-età pensjonabbli allur ma jibqgħux tal-età lavorattiva, tal-età tax-xogħol. Mentri postom kienu qed jieħdu l-ġenerazzjoni iktar żgħira li qed tidħol u li fosthom il-percentaġġ li kienu qed jaħdmu kien definittivament ikbar minn dawk li kienu pereżempju over 50 years, jekk tmur 10 snin ilu tara minn kien fuq 50 sena li kien jaħdem, issib percentaġġ verament żgħir. Inti l-average meta kont qed titkellem fuq 52% fit 2010-13. Qed titkellem fuq leverage, fuq l-etajiet kollha.
Ħajwa nofsa tajjeb, miżvella. X'taqt nistaqsi wkoll b'rabta ma' dan ir-rapport li għandna dwar din l-iskema li qed niddiskutu bħalissa wallu qed ngħidu dwar il-free child care scheme. Jeżistu żewġ skemi oħra li kienu ġew introdotti pre-2013. Qed nirreferi għal 3-16 club u anke għal breakfast club. Kif tinkorporaw jew kif tiffaċilitaw lill-ġenituri proprju meta dawn għandhom it-tfal sa 3 snin, mbagħad minn 3 snin jagħmlu il-pass li jmiss fl-iskejjel primarji tal-gvern. Ovvjament hemm dawn iż-żewġ servizzi titħlu fihom jiġifieri il-proċess illi kemm possibilment jista' jkun smut biex tiffaċilitaw anke l-ġenituri. Biex mill din l-iskema tal-free child scheme dawn imorru mbagħad għal dawn iż-żewġ proġetti illi kienu ġew introdotti f'pajjiżna way back 2012. Dak iż-żmien allura kif tgħinuhom intkom jew kif tingħata l-informazzjoni biex possibilment dawn it-tfal li jkunu qegħdin f'din l-iskema tal-free child care jidħlu jekkux awtomatikament jew inkella allura din il-faċilità kif tiġi koordinata bejnkom u bejn il-ġenituri li jkunu ovvjament għaliex inti dawn ġenituri li jkunu daħlu fid-dinja tax-xogħol jew qed tiffaċilitalhom li huma jistgħu jkomplu mingħajr problemi fid-dinja tax-xogħol meta dawn it-tfal jalqulhom it-tliet snin hemm dawn ukoll servizzi li semmejtlek li jistgħu ovvjament jibqgħu jkunu ta' spalla għall-istess ġenituri.
Bħala amministrazzjoni tal-free child care scheme ninforma ovvjament il-ġenituri sa meta huma jibqgħu eliġibbli, sa meta ser jibqgħu eliġibbli malli jidħlu fl-iskema, malli wel ninformawhom sa meta huma eliġibbli taħt l-iskema ta' child care b'xejn. L-eliġibilità tinħadem skont meta twilet it-tarbija u allura meta jkun eliġibbli għall-intake tal-Kinder 1 jekk hux f'Settembru jew f'Frar. Ovvjament hemm il-cut-off date min jalaq 3 snin sa Diċembru ta' dik is-sena jidħol f'Settembru min jalaq 3 snin sa Mejju ta' s-sena ta' wara jidħol fi frar. Eġri, emmek mal-ewwel aħna nibdew nikkomunikaw mal-ġenituri sa meta huma jistgħu jibbenifikaw minn din l-iskema. Iktar ma joqrob iż-żmien li t-tarbija qed joqrob iż-żmien li tieqaf mill-friċċa qed jrid tiġi transizzjoni għal Kinder One jew Kindergarten, hemmhekk ukoll nerġgħu nikkomunikaw dirett ma' dawk il-parents, specifically dawk il-parents ta' dawk it-tfal ta' fuq affarijiet ninformawhom fuq affarijiet li jridu jagħmlu for the next step, ġifieri li issa triċajt is coming to an end, li huma eligibbli għal Kinder One. Per se fuq Breakfast Club u Club 3 to 16 ma nistax ngħid li nagħtu informazzjoni peress li nagħtu informazzjoni jekk jistaqsuna ovvjament, però dawk huma skemi li iktar imbagħad jitħadnu mill-Dipartiment tal-Edukazzjoni once li t-tfal jibdew Kinder One jidħlu jisu fil...
M'għandekx hawnhekk data inti li tista' wkoll allura twieġeb għad-domanda jekk hemmx domanda aktar mill-bżonn li hemm jew minn dawk li huma eliġibbli li jistgħu japplikaw. Illa għaliex jekk aħna qed nofru dan l-iskema tal-free child care. U f'mument minnhom dawn il-ġenduri kif jalqu 3 snin isibu li m'hemmx post f'dik l-iskola partikolari li ħajkunu qegħdin ukoll allura it-tfal jagħmlu l-pass jista' jkun fl-istess raħal tagħhom jew fl-istess żona li jew reġjun li huma jkunu qegħdin jgħixu. Iġbiri din m'hemmx koordinament biex it-tfal awtomatikament jidħlu fl-iskema l-oħra biex jibqgħu jiġu wkoll allura mod hija l-benefiċċji lil dik il-koppja jew lil dik l-omm jew il-missier li jkun ibbenefika minn din l-iskema, però mbagħad se jsir problema għaliex se jiġri mit-tifel u t-tifla wara jara 3 snin. Iġbiri m'hemmx koordinament jew allura wkoll biex dan il-proċess ikun smut kemm jista' jkun.
Il-friċċajt kien tiqfa' għaddejja.
Sa 3 snin.
Sa meta jidħol il-kinder.
Eżatt, bew qed juqgħod 3 years.
Imma ħa nispjega lek xi ħaġa żgħira, m'hemmx gaps. Jiġifieri jekk tifel jagħlaq jew tifla tagħlaq il-birthday in June, mela allura għandek minn frar sa Settembru dat tifel jibqa' jieħu l-free child care sa Settembru li huwa.
Ma naħseb li qed jgħid l-Onorevoli Kutajjer huwa ġala darba jispiċċaw mid-child care. M'hemmx automatikament jitlu fil-Breakfast Club.
Le, għax jistajt għax dik hija it is managed mal-iskola dirett, dik hija mħadna dirett through l-FES, through Department of Education, il-Breakfast Club, Club 316 through the Foundation for Educational Services. Mhux kulħadd ikun ikollu bżonn il-Breakfast Club ovvjament jiftaħ sja qabel ma tiftaħ l-iskola normali, so min jiftaħ fit-8 s-soltu jistgħu jmorru mis-7 il quddiem. Dak hemm proċess ta' applikazzjoni speċifika biex anke jkun
jiġi. Ekku,
extension ta' care services imma meta inti tħaltu mbagħad iktar fil-rotta skolastika hija ngħidu. Iġri it is a filling the gap.
Kompaċċa mal-ħinijiet tax-xogħol.
Eżatt, eżatt. Le, irid trid issir applikazzjoni mad-dipartiment li jmexxi dik l-iskema bħalissek qiegħda.
Inti qed tilna li llum dak għandu x'aqsam ma' female participation fil-labor market qed inqarbu li average. Vis-a-vis li average eżet 2013 qabel ma bdiet il-child care li tingħata b'xejn lil-mod universali. Fejn konna?
Li average kienet 65.3% u aħna konna 52, ġbiri roughly starting gap ta' 13.3%.
U mir-riċerka tagħkom, kemm tattribwixxu din iż-żieda fil-parteċipazzjoni tan-nisa fid-dinja tax-xogħol għal din il-miżura, jiġri ċerkew l-anas?
Riċerka speċifika li din hija l-unika contributing factor.
L-unika ma naħsibx.
Diffiċ għax bħalma hemm il-free child care flimkien mal-policy l-agreement li kien sar li aċċennajt għalih aktar kmieni hemm ukoll inizjattivi oħra bħall-in work benefit per eżempju bħat tapering of social benefits. Ġifieri inti jista' jkollok persuna li daħlet minn skema tapering of social benefits per eżempju. Però mbagħad benefitat ukoll mill-free child care scheme għax ovvjament għandek bżonn waħda biex ikollok il-kura. Specifically that the kemm il-free child care scheme waħda kontribwixxiet hemm ħafna variables
li bla dubju li taħt kontribut importanti żgur. Li intom ma tafux kemmu dak il-percentaġġ ta' dak il-kontribut.
Biex tikkwantifikah li tajdaw għax mill-free child care, hemm ovvjament nies li huwa l-unika beneficiary, so l-unika skema li benefikaw minnha, ġifieri.
Dik iż-żieda fil-parteċipazzjoni tan-nisa fid-dinja tax-xogħol. Qed nifokaw fuq in-nisa ma neskludix li jista' jkun kellek irġiel li ħarġu jaħdmu anke. Imma qiegħ nifokaw fuq in-nisa. Dik iż-żieda qatt ikkwantifikajtu xi ġġenerat indipendentement issa mill-child care fl-ekonomija Maltija, ġifieri dik il-percentage increase fil-female participation xi ġġenera x'attività ekonomika ġġenerat?
Jiena m'għandix dik l-informazzjoni. Jista' jkun li sar xi studju minn naħa tal-.
Qed nistaqsik għax at one point minn xejn ikux mill-jobs plus jiġri m'iniex preċiż. L-investiment in-nefqa li qed jagħmel kull sena il-gvern fiċ-child care ġiet maqbuża dak li qed tħalli fl-ekonomija iż-żieda fil-female participation. Intom qatt tagħmeltuh dal-eżerċizzju? Mhux intom.
M'għandniex biex isir dak l-eżerċizzju irridu jkun ikun involuti l-infin taxxa.
Fini l-ispiża allura ta' matul is-sena?
L-ispiża ta' matul is-sena bdejna 5.2 million in 2014 dak qed ngħidu minn April sal-aħħar tas-sena. Is-sena ta' wara 2015 telat għal 10 million ma ninsewx però li l-ispiża.
L-ispiża annwali l-infin.
Nerġun ripetjom. 2014 l-ispiża kienet 5.2 million li koffriet minn April sa Deċembru. 2015 kienet 10 million koffriet 12 xahar, ġifieri rdoppjajna x-xhur, rdoppjat ukoll l-ispiża. Nixtieq ngħid ukoll imma li anke żdiedu t-tfal, ġifieri 2014 kien hemm over 3,800 li benefikaw u fil-15 kien hemm 5,800 over 5,800. 2016 it went up to 12.6 million u tfal kienu 5,000 roughly 5,900 2017 15.6 million it tfal 6,445 2018 6,737 20.4 million 2019 26.4 7,300 children. Ma ninsewx hemm apparti li hemm l-increase fin-numru ta' tfal hemm increase ukoll fir-rata. Ta' kull sena ġiri.
Il-dik l-ispiża għandkom figuri ta' on average kull tifel u tifla li tuża child care kemm ta' mesjat kull ġimgħa?
Roughly aħna nikkalkulaw on average imma this is an average across the board. Li kull tifel u tifla f'sena jiswina roughly 4,000 euros.
4,000 euros.
4,000 euros.
Illi nifhem li qabel dik l-ispiża kienet tinġar minn dik il-familja individualment. U kemm sigħat jagħmlu on average fil-ġimgħa it-tfal fiċ-ċajfe?
Jiddependi ħafna, ġifiri kif kont qed nispjega on average l-attended hours huma 4 million
sena, però għandek il-kalkulu ta' kemm jiġi on average kulti per child per week?
Per child it's usually between 25-35 hours roughly. Mbagħad ovvjament ukollok l-exceptions. Mhux exception, grupp ieħor fejn forsi juża 45 hours a week.
Inti ftit tarkmini wkoll semmejtilna li kull child care li intom tkunu qed tixtru servizzi minn għandu, irid ikun il-liċenzjat.
Iva.
Xi tgħidli fuq għalik? Min iħossieba kif taħdem?
Mela, basically hemm dipartiment fi ħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni, Department for Quality Standards and Education, DQSC, u jivverifikaw ovvjament għabbażi tan-National Standards for Child Care for Child Daycare Centers ta' 2006 ċertu kriterji li ċentru jrid jilħaq, ċertu standards ta' health and safety, etc. U ovvjament jivverifikaw li dawn vera ġew implementati anke jaraw fuq kif inqassam il-post, jekk hemmx health hazards, għat-tfal. Once li jkunu leħqu dan il-standard meħtieġ, jiġu joħroġu l-om jisu registration certificate, aħna najdu l-umma minnaj dak ma jistawx joffru biex aħna
għandhom
ċertu standard.
L-ammont ta' postijiet licenzjati u allura anka il-kapacità tagħhom. Compared ma' domanda, kif qegħdin illum?
Bħalissa għandna daw il-146 child care centers jistaw jieħdu bħala capacity, approved capacity. Over 5,800 children at any one time, ġifieri, kollha f'daqqa. Ġifieri d-domanda qiegħda tintlaħaq u baqa' ftit. Ġifieri qiegħ ninsew ftit in-numri tal-lum fis-sitwazzjoni tal-pandemija. Ejja marru lura ftit tal-frar, per eżempju, fejn kien hemm bejn 4,500 tifel u tifla irreġistrati fil-Free Child Care Scheme. Xorta kien baqa' lura l-isfar demand meets supply meets the demand.
All right.
U l-proċess tal biex billi għaw din il-domanda kollha. Child care center, jew operatur child care center. Kien hemm min ma laħaqx il-kriterji u jew il-gvernijiet.
Ma tantx nista' m'iniex involuta dirett.
Intom jiġifieri l-education jgħadulkom il-lista ta' child care centers li
għandna a very good working relationship ma dan.
Imma l-kriterja ma tagħmluhx intom.
Le. Dak għax huma jisam ir-regolatur jekk ikollna naraw hekk.
U intom tħallsu l-ammont per child mbagħad ġri il-management intern mhux il-kost ma jkollkom x'aqsmu xejn.
No, aħna għandna din il-fixed rate li aħna nofru, aħna ngħidu jekk tixtieq tidħol bħala provider magħna aħna nistgħu nofrulek din ir-rata li hija ugwali għal kulħadd. U
jkunu l-ġenituri li jagħżlu child care fejn jibagħtu?
Iva. Il-ġenitur huwa liberu li jażel li ma child care jixtiequ fl-imlokalità. Hemm variables differenti kif ġenitur forsi jażel wieħed jew li jista' jkun għax iridu fil-lokalità li jgħix u fil-lokalità li jaħdem. Jista' jkun għax għandu sija taftu.
U m'hemmx restrizzjonijiet bħall-iskola, pereżempju skola tkun fil-lokalità.
Tista' ġri jekk tgħix imelleħ u tista' tmur mar sa skala.
Biex naħdem. U kif huma mqasmin roughly child care centers?
Roughly.
Kif ikollok tajt mhux il-lokalitajiet ta' tajt pereżempju naf. Fin-nord hemm iktar milli hemm fis-south jew f'Għawdex hemm ftit.
F'Għawdex għandna tliet ċentri
proportionately naħseb.
But it must meet the demand.
Right.
Meets the demand.
Il-pijoma
Malta huma distributed pretty
fairly,
istiktar u iktar, ġifieri kemm ilha l-iskema meta bdejna kienu iktar central locations.
Iktar located fejn areas fejn tal-postijiet tax-xogħol, pereżempju naf viċin il-Belt Valletta, viċin
il-Belkara, attar daw l-areas. Ġoddjar?
Lele, ġol kumpanija u ġol azjena.
Dawk jaqgħu taħt ta'.
Yes, ukoll, yes.
U sa xiena? Aħna hemm xi modelli nimxu fuq ġi, pereżempju, kemm għandha tkun kbira child care center. Hemm xi modelli ngħidu aħna qed nadottaw il-mudell Nordiku ma nafx tal-Iskandinavja. Hemm xi modelli li ngħidu. Isma' aħna dak huwa l-mudell li adottajna in terms of, for example, quantity kemm għandu jkun hemm, in terms kemm ideali kemm għandu jkun hemm ġo klassi u inverted commas. Hemm xi modelli li that we emulated or
specifically fuq liema modell ma nafx ngħidlek, peress li din again taqgħod fejn taħt ir-rimit ta' dik.
Mela xi taqgħod li kulħadd jagħżel fejn imur, imma kulħadd jagħżel fejn imur
sejnkom iva hemm il-modell ma nafx ngħidlek li mhu, però iva hemm standards kif qed tajt inti equation, per eżempju ta' kif jinħadem, inti ma jistax ikollok, per eżempju, child care center mingħajr outdoor space. Issa, mbagħad hemm ukoll equation blament ma ngħidilekx again, però naf the generics of it sort of. Jekk inti jkollok X amount indoor space, for that X amount you need Y amount of outdoor space. It's a ratio, there's a ratio kif tinħadem.
For example, in terms of age, you can have under one, under two, under, I don't know, a two-year-old and the four-month-old is a different.
Ah, yes, you can have 0 to 3, but emmek imbagħad fejn jidħol il-child to care ratio. Il-care to child ratio, if you're from 0 to 12 months, right now the baby, you cannot have more than 3 children with one carer. Obviously, kif qed tajt inti ħabba n-natura. Ħafna child care centers ukoll ikollhom il-baby room, they literally call them baby room because you can't leave a 3-month-old with a 3. You know? So
there are babies and babies, sort of.
Exactly. Ikollhom iva, and u dik hija kollha parti mir-review li għamlu dik USC bħala regolatur jien ngħidulu hekk. Qabel ma jappruvawlhom il-
Allora that imposes a limitation ta' kulħadd jibgħat fejn jixtiegħu, mhux hekk?
Le, jiena bħala għażla.
Bħala għażla.
Bħala għażla.
Jekk
hemm
le, jekk iċ-ċentru ejja ngħidu jiena nixtieq Center A. But Center A is fully booked.
The most popular one, check.
The center will not accept you. I can put you on a waiting list. Most of the time, parents choose another center, second choice.
Well, you have the Tamerex, Caretta, Taz, Lama, Tata, Tata.
Not so me. Atma, the child care center, you know.
Alexia, pala occupancy child cares? Pala average, kolla l-istess, ikunu? Kemi kollom, kellim kollom nis, fija?
Tfal? No, għanna child care centers li jesaw 120 tifel u tifla.
Le, mux kem jesaw, kem ikunu dejjem mimlin jew le?
Le, ivarjaw. Emmin ikun dejjem at a constant sort of they fill up the capacity they are licensed for. U emmin ftit inqas.
My question, meta jkunu ftit inqas, ġili taraw għaliex ikun hemm minnhom iktar mimlin uħut li forsi ma jilħu qatt il-full occupancy? Forsi anke fuq dak id-din għandu qabel fuq kif inhi l-iskola partikolari child care?
Aħna ma nitlux fija, so to say.
L-operaturi tal-basikament tal-su tal-kemm ikollu nies, tal-su tas-isu l-administrative
Eżatt, u għant li paġri ħarġlu il-registration certificate u baqa in line, ġibri il-registration certificate ma ħarġ darba u għadet ennum, kull sena ċajt kħeġ ġodda għara s-sitxur jannu review jirġaw with the QSC u jirġaw għara sena and then every year jannu il-review staħħom biex jirġaw iġeddu l-licenzja. Ġibri il-ċajt kħeġ centers qed ikunu monitored anka minn livell ta' standard, minn livell ta' occupancy, li ma jistgħux jaqbżu ċertu capacity, ecc.
Kemm ħaddem biss dan is-settur?
Dan is-settur roughly roughly xi 200 300 employees.
Child carers attajt.
Managers
ta' managers, child carers,
owners,
ġifieri qed ngħidu skont kif tara. Jekk tara the people really on the ground, jew tara wkoll il-management u mbagħad.
U child care qed ikollu xi warrant, xi jew le żgur. Xallinkom insar bla dubju.
Din hija wkoll parti child care li parti tkun kollu level 4 in child care specifically.
Ġiri ew korsijiet li jeżistu għal child care.
Iva. Level 4 biex tkun child care, level 4 in child care.
Huma university courses huma.
Huma courses ġofta stoffri u għaw ukoll fis-settur privat u anke l-MPAS joffri dan il-courses kemm full time.
Naħdlek insomma predominantly nisaj u
kemm tipprevedi growth fin dan kemm ikun hemm studenti li jkoll?
Sissa konna qed naraw growth. This year sort of pull the flag on everyone. Jekk ninsew this dawn l-aħħar ftit xhur kien hemm growth sostanzjali meta naraw in-numri bdejna minn 1800 tifel u tifla ġo child care u tlajna l 7,300 u dis-sena avolja bil-pandemija xorta l-ħaqna 6,446. U fatwer boħra eżatt f'daxxar l-aħħar xahar.
Tara lok li infatt tindi kont se nistaqsik it-trend ta' kif żdied kemm is-supply u kemm id-domanda il-kurva tiċċattja jew baqa' stiela bl-istess ritmu. Ġifieri baqa' id-domanda kibret kien hemm domanda kbira fil-bidu issa kkalmat jew baqa' tiela dejjem minn sena l-oħra bl-istess mod.
Isu ġiet qed tiġi ftit iktar constant. Ovvjament
COVID affett.
Le mhux COVID, ġifieri let's talk until 2019 hija nagħmel li tikkompara full years. Tlaqna minn 1800 tifel u tifla. Eżatt kif bdejna in April 2014, matul dawk l-aħħar ftit xhur ta' 2014 kien hemm il fuq minn 3,800 parteċipanti, ġifieri irdoppjat l-uptake irdoppjat within a few months nistgħu ngħidu malli bdiet l-iskema. U s-sena ta' wara jerġa' kważi doppja 1.5 jisur roughly max 5,800. Imbagħad jisu trend if we take note it's still on the incline but not as drastic, mhux bl-ammonti li kienu fl-ewwel sentejn hija ngħidu tal jiswa da tistabilixxi ruha.
Ma nsaqsik ftit, ma nafx jekk kienx il-kompetenza tagħkom fuq ix-xi ta' servizz. Il-ħlas isir minnkom mill-Jobs Plus jew mill-Ministeru tal-Edukazzjoni?
Mela, il-ħlas per se isir mill-Ministeru tal-Edukazzjoni. L-amministrazzjoni isir minnaħa tal-Jobs Plus.
Alright. U kif taħdem? Kellna diġà rajna ftit anke mal-awditur il-ġimgħa li għaddew. Tejdena ftit kif taħdem is-sistema ġifieri x'tip ta' monitoring ikun hemm illi it-tfal qegħdin imorru effettivament il-child care, kemm idumu hemmhekk.
Mela, bħala kem aħna għandna a dedicated information system li hija fully online fejn nirċivu applications, naraw li nifetjawhom, naċċettawhom u mbagħad we monitor through there. Palma tafu għanna sistema ta' fobbing aħna, ġiri kull tifel u tifla jkun assenjat akin fob to punch in and out every time they attend the child care center. Dak huwa kollu recorded f'din is-sistema tal-IT li qiegħda nsemmi, aħna ngħidula CIS, Child Care Information System. U kollox huwa recorded hemmhekk. Is-sistema fl-aħħar tax-xahar tieħu stock tal-ins and outs kollha għal kull tifel u għal kull ċentru. Tagħmel il-kalkoli tagħha vis-à-vis ir-rata ta' dik is-sena. U toħroġ il-pagament eligibli bil-variables kollha ġifiri li fuq bbażata s-sistema li nħallsu fuq il-book towers jekk hemm xi absence jitnaqqas ħalli dejjem nżommu rendikont tista' tgħid ġifieri s-sistema hija fully online. Once li jisir dak il-proċess at the end of the month jisir il-proċess li jinġibet id-data tal-pagamenti ta' kull ċentru u jgħaddi għand l-accounts office tal-Ministry for Education biex joħroġ il-pagamenti through ġri bank transfer.
U dawk il-verifiċi kuna tisiru minna ħatakom, ġri jekkem childcare X, illi kull xaru jibbilja l-ura l-ammont ta' sijat illi kun ta' intom tivverifikaw through child information system li effettivament dawk is-sijat għamlu għom hemmhekk it-tfal.
Iva, aħna il-go-to tagħna hija il-fob scans ngħidulhom, il-punch in u l-punch out ta' kull xahar. Minn hemmhekk naraw.
Jina nifhem sewġi biex inti tiferik jew tifla tkun se for child care, inti kun hemm both parents working or one parent?
Both parents both working parents. In case of single parents, whether it's a single father or a single mother of
the
single
father. And ma l-argument. Ġifieri aħna nħarsu lejn din l-iskema biss bħala a vehicle facilitator which person to rush to have them on that out value for the necessary shahat to be 0 or 3 more jo child care center and value for the argument here you as one did not know the show to mara your rajal fit dar mandush value or two did not know call tifel jew tifla ta' be 0 or 3 li mandish il-ġenitur jaħdem ma tistax tgawdi, ma nafx bil-venju, għedet tal-fat li marret ċoċal ke sente. Xinu l-prinċipju, ġifiri, ekonomiku biss, is it only a vehicle biex n-nis in-nisa jħorġi jahdmu. Therefore, għet n-neħku kwalunkwa valur, whatever that valur jista jkun ta' personal taħdem id-dar. U tu, għedet n-ċaħdu 0 to 3 year old, mill-li jattendi a child care center, sem sempliċi fatt li none of his parents works. So you know.
Għan rispondi fuq tan nisaħdmu mid-dar.
Nisaħdmu mid-dar, jow, jow, dak li seħu l-om nisaħtad-dar, li l-argument politiku dak għandu valur ekonomiku
għanta fejn nifsi. Mid-dar bħala remote working, jow teleworking, dawkum ovvjament xorta
eligibli.
You don't physically have to go to the place of work if you are in employment.
No, I'm saying those women who for their own reasons do not go to work, for example, I don't know, a single mother who takes care of her mother with no source of revenue, with no source of, you know, because she cannot go to work and has a young child. But it's touched the qualifica u xibli justifikazzjoni taħħa jekk hemm justifikazzjoni.
Bħal issa kif huma l-eligibility criteria ngħidu hekk tal-free childcare scheme dik hija l-kriterja. both in employment or in single, in case of single parent, they are in employment or education. Għanin sewx li jem dik u koll, n-incentivaw u koll, li jisikomplu jistu.
Pero min, om li ma tistax tmur taħdem, għal-raġuni taħħa, u mandiġ dubi li jesistu. U għanda xaħat, għanda
xaħat. Tista tħol pensjoni tal-Wens, dik pala
tħol. Pardini?
Pala tħol, tista tħol pensjoni tal-Wens.
Mux neċessarja, metu
pensjoni. Mux neċessarja, men.
Ombi għalli għafil, għatla għafil.
ċi forma ta' għajnuna.
Flele, ma' l-sosija javali, ta' tal-e.
Jien muxa t-għadu għadu s-għadu għadu għadu tifla ta' 3 snin li l-omma u jom s-sija. U ma' tanta zinin, għana għena għadu l-argument. U ma' tanta zinin, li ma'
jgħadu xħadu.
Dik it-tifla ta' 3 snin, għanda tiġi diskriminata dan. Jina? Għalla s-prezzi, tifla ta' tifla ta' 3 snin. Għal, no, għasa, bus, għas, raġuni valida tal-għom u l-missir.
Jek ma nafx jgħistax narbot mistoqsija maħħa, pero, bħal għattajt inti. Għalli xħafna drabi. Lele, ħankom il-fuq l-argumentija. Forsi kien hemm il-biża, illi kien hemm min jażel li jipparkja tfal fi child care centers. Pero mbagħad having said that, għas kapitu ta' nisa li jażlu liħorġu jaħdmu. Illi eventualment ma tgawdix biss il-mar, imma jekk qed tifhem tajb gawdi familja kollha kemmin.
Jien qed tifhem illi hemm valur fih innifsu.
Id-defense purpose ta' kollox.
Li jmur ġo child care. Jiġifieri tifel ta' 6 snin li jmur ġo qed nifhem jien naħseb hekku. Tifel li bej 0 u 3 jmur ġo child care will develop skills more than someone who did not go to a child care. Nimmaġa se ngħid li ta' xjentifikament. Dak li tagħmel dak it-tlet snin ma jiswax hija ħajja għax dak it-tlet snin tista' titagħmel f'kwarta ta' 5 snin. Jista' jkun hemm dak l-argument fejn tara ma nasibx.
Hemm mhijiex skema li nħaddnu aħna. Jiġri taħt il-free child care scheme le biex tkun eliġibbli għax hija għalhekk biex ma nħallux in-nies ikun
passiv
u jiqfgħu id-dar because that was part of the problem. We were at a state of being reliant and being passive, solely reliant on social welfare. Għalhekk hemm dawn l-iskemi kollha tapering of benefits in work, benefit-free child care, biex in-nies tinċentivhom to make work pay. There is another scheme administered by the Foundation for Educational Services, li jiena m'għandix id-dettalji kollha, però bħala kunċett toffri servizz ta' child care which is means tested. Forsi hemmhekk hemm parti mill-risposta.
Ma taf ta' ma sarx studju ta' il-valur ta' child care.
Min-naħa ta' dan
l-uffiċċju. Għal-finijiet ta' child li nota' li.
Le, min-naħa ta' dan l-uffiċċju le. Mhux min-naħa ta' dan
l-uffiċċju. Ħa reseċċja, jista' jkun qed tagħmilux ġid tagħmilux sara għax għandu żonn minn mami.
Le.
Jekk ikollok ġenituri li jkunu qegħdin jaħdmu u biex jikkwalifikaw child care, irridu jkunu qed jaħdmu tnejn tajjeb, f'każ ta' koppja miż-żewġa jew single parent. Jekk x'għad jitlef ix-xogħol minnhom? Jitilfu awtomatikament id-dritt li jibgħatu t-tifel ġo child care.
L-eligibilità hija iva. Għax jekk ma tagħmilx dik, kif rajna f'pajjiżi oħra, pereżempju l-Irlanda, l-Ingilterra, pajjiżi bħal l-Irlanda, diġili ġew Malta biex jitgħallu mill-iskema tagħna, joffru child care għal min qiegħed fuq social welfare, social benefits. Once li dak il-persuna li jasfuq social benefits jidħol fid-dinja tax-xogħol li probablement il-maġġoranza tad-ġabi ikunu entry-level jobs with entry-level wages, iwaqfulhom il-childcare. So what happens? Ma jmarrux jaħdmu biex jibqgħu jkollhom il-childcare. So it is poverty trap, which was the main il-prinċipju basiku li kien hemm fil-Jobs Plus Agreement li semmejt ta' 2013 to get Malta out of the passive sort of state li kien hemm ħafna nies relying for social welfare because it did not pay you to get off it. Għalhekk hemm il-tapering of social benefits li tip xogħol tidħol fid-dinja tax-xogħol. Maġġoranza ta' dawn in-nies li kienu fuq social benefits jekk ħajidħlu fid-dinja tax-xogħol, il-probabilità kienet li ħajkollhom income inqas jew ugwali taqs li kieku social benefits. So there was not the incentive effect. U this was all part of the
sign.
Jekk mela jitwil li ti childcare kif qed int frott il-politika making work pay. Jekk ikolla sa forsi daily I wouldn't know il-futur. Imma kien hemm proposta lura fl-2017 illi il-childcare dejjenata irrispettivament minn jekk il-ġenituri tnejn jaħdmux, ġuri jaċċanġin political direction għajdu għek. Kif taħdem dik? Ġuri xin patti kolla fuq dir policy?
Għaj kolla mpatti kolla. I think it will be... Naħseb tkun naqra negattiva jekk ħanaraw l-impatt fuq active labor market measure. Għax ħanaqaw fil... Met intmemx l-incentive effect. Jista jkun li t-impatta negattiv mhux fuq l-iskema biss, però anke mbagħad fuq affarijiet oħra, ripple effect, so to say, li dak li jkun forsi inċentiva ruħu li jisib xogħol u aħna ma nagħmlux restrizzjoni ta' xejn ta' kemm taħdem. Jista jkun persuna għandu xogħol ħames aġra posta ta' ħames sigħat fil-ġimgħa. Xarta jkun eligibli b'dik l-equation li referejta li aktar kmini, jieħu ovvjament prorata, sejat, ġviri aħna ma najdux bil-forsi taħdem full-time, nħalluha libera biex ninċentivaw għax hemm benefiċċji li persuni, ġviri ma nitkellmux fuq nisa biss, il-bniedem ikun fix-xogħol.
Rejn ngħid soju b'Masar m'hemmx. Memx eżerċizzju biex ikejjer the benefit for the child. Għax anka ktek tajt inti om taħdem għax għax jgħat fil-ġimgħa, probabbli dak ikun entitled for one hour of xejn child care. Jien hekk fidwar piedi ngħid li għandu jsir eżerċizzju ta' x'inhu the benefits for the child. Għax I think there are benefits and there's if you ask me then I mean aspect. Probabilment u għatajjeb li kullu X amount of sijat ġo child center. Però jinnaf oltre 25 hours a week. It's not healthy for the child. But if I had to suggest something, għandu jisir analizi ta' isma xinu l-beneficju. U xinu ma il-minuses ta' tifer, tifla li tattendi ċajske. Xinu il-breaking point? Kemm huwa dejali li attendi tifer?
M-studi.
Ma jidher li ma jidher li l-criterion biex of admission. Ma ebda mod marbutin.
Ma din l-iskema le. Iktar niskellem fil-rimit.
But is it a deficiency in the system? I'm asking you, mux to score ta. Għax, I think it is. There is something, a minus in the system, because the system, ta' ċajt, għadde, nemx skema.
Hemm skemi oħra, which are more socially driven.
Like others child care.
Yes, kif spiegħajtek, amministrata mill-Foundation for Educational Services, l-FES, l-istess nis li amministraw il-Club 3-16 u Skola Sajf.
Li kejtajaw għal-kejb għallura da' minn din il-kowta?
Mandiċ id-detalji eżatt, pero I know it is means tested, ġuri jem ovvjament cut-off, income, testing tal-income, ma nafx il-eżatt il-ċifra. Pero it is means tested, to reach certain cohorts kif konta t-spiega jinti.
Jena kifu kelli nati parir, ma taħt minni xaspet, għandu jisir analizi. Ta' isma, xinu l-ideali għal 0 to 3 year old? Saħalli mbat, t-sif il-bilanċ ma' realta tal-ġenituri li għadmu, pero li l-unika kriterium ta' admission and hours depends on what the mommy and the daddy do and not on the needs of the child, I think. Is the minus in the system.
There are down it tip ta studi.
Fuq tfajl bi special needs. Din il-sistema t-katerja b-mod partikolari u kif jekk joġbu. Għani, naqblu li jem tfajl bi bżonni speċjali bej anka 0 u 3, which have to be addressed. How are these matters addressed in this system?
In what way?
Il-ġenituri għandu t-tifferta ċara li għandu bżonnijiet speċjali, għandu bżonn għajnuna, għandu.
Għaw ċentri apposta li għom jew jistaw morru ġoħani center li kun equipped, jew kull ċentru huwa equipped.
Ħafna drabi, ġirmil ftit esperienza li għandi minnex esperienza f'dan il-qasam mbagħad ta' special needs. Ħafna drabi, once qegħdin fil-child care, forsi kollhom bżonn ftit iktar attenzjoni u kura ta' ċertu tip, però the main il-kura prinċipali hija l-istess ħafna drabi li sajna ta' tarbija oħra. Forsi għandhom bżonn ftit iktar attenzjoni.
M'hemm f'ċentri ta' child care speċjalizzati.
U m'hemmx laqas trattament speċjali ħana kif jiġifieri a mother with a six month old baby who has particular needs will find it much more difficult to go to work unless it has a supportive system. The system does not support him in any way.
Of course. It offers
in a special way, if you yes.
But in what way?
I don't know.
Ħanatik eżempju forsi ngħidu ftit il-xulxin, ħanatik ftit
eżempju. Issa nimmaġina problemi ta' mothers li għandhom tfal under 3 years. Illi probabbilment ma jmorrux jaħdmu jew għandhom higher hurdle minħabba dak il-każ partikolari.
Ħanatik eżempju, ħana jekk hux qed niftehmu. Ġili kun hemm każijiet fejn forsi tfal li kollhom xi tip ta' special needs ikunu iktar prone li jimridu pereżempju. Hemmhekk aħna ngħinu billi jekk ikollhom bżonn iktar absence mit 25% the parents are not penalized pereżempju. Però bħala kura ġo ċentru, they will receive all the care they need, ġifieri ċentri huma in-nies li amministraw iċ-ċentri huma nies dedikati ħafna.
Jiġri xorta jistgħu jagħżlu any center jekk. U x'jiġri attwalment fil-ħin li jkun hemm it-tfal fiċ-child care center. Dak huwa regolat minn xi tip ta'
xiġri bħala activities edukazzjoni dak l-istess huwa regolat
minn
USC u huwa parti mill-liċenzjar ukoll. Ġifieri jekk ma jarawx biss kemm kbira l-kamra u kemm kbira l-bitħa, jaraw ukoll x-material edukattiv, activities, etc. ħajamlu għandhom ċertu standards relatati wkoll mal-edukazzjoni u l-kura, ħanajdu hekk education and care. Dak ukoll huwa regolat iva. Għalhekk aħna ninsistu ma naċċettaw il-ħadd ċentri li mhumiex liċenzjati biex aħna dejjem ikollna qed nofru servizz li nafu li huwa ta' standard tajjeb.
Domanda ġenerali, ġili dawn l-eżerċizzju fiżiku huwa inkluż fil-day to day li huma jkollhom dawn it-tfal, ġifieri tip ta' eżerċizzju fiżiku li ħarġu barra fil-bitħa, ġifieri mhux qed inkollu fil-klassi, ġifieri l-faċilitajiet huwa parti mill-kriterji li inti tikollok spazju miftuħ fejn it-tfal jistgħu allura wkoll f'ħinijiet differenti fil-ġurnata jkunu jistgħu jħorġu barra?
Iva, huwa parti mill-kriterju li irid ikollhom outdoor space biex jintuża ovvjament. Dik hija parti mill-kriterja l-istess li analizzaw il-DQSC li jiverifikaw ukoll. Thank you very much. Thank you. Ciao, ciao. Thank you to you too.
Mala. Mela, jina t-tifem li għallum mannix iżjed xida biex jiġu mistoqsijiet f'quddiem dan il-Kumitat. Naturalment, allora din il-laqa qed tiġi fit-tmiema u l-għalimix tiġi data tal-ħin tal-għalimix tiġi komunikata, però naġa nfakkarina li t-tlieta li ġej. Għanna joint committee li fih ħajkun qed jindirizzana s-sur Leo Brinkat. U nħeġġeġ allura li l-kumitat kollu biex jattendi għal dan il-kumitat. Grazie.